Може осветлението. Добре сте дошли. Вярвам, че не виждате само залата, защото има хора, които са свързани с това послание, но не са сред нас. Душата ни търси да види, за да може да усети. Духът ни усеща, без да присъства някъде. Заради взаимоотношенията, заради връзката помежду ни, първо с Господ, после помежду ни, с духа си, ако бъдем водени от духа си, ще усещаме любовта, посвещението и грижата на хората, дори които не са в момента с нас. Съгласни ли сте? Така че се фокусираме не върху видимите неща, но върху невидимите. Това е един от начините да стъпим на място, на което не сме били и да се развиваме. Това, което разсъждавах тая сутрин, е, че всъщност Бог ни е направил като Негови представители. В света да си представител на определена фирма, трябва да имаш достатъчно знание за продукта, който предлага фирмата, и достатъчно стаж, за да си адекватен към потенциални проблеми, промени и прочее. Тоест, можеш да се научиш да бъдеш представител. Това имам предвид. Когато говорим, че ние сме представители на Бога и ние го представляваме на земята, това не се учи. Тоест, знанието е добавка, но не е основно хранене. Нали сте чели на добавките какво пише? Не се препоръча като заместител на хранене, нали? Така че добавка е знанието, но има нещо по-съществено. Витамините, енергията, минералите, всичко необходимо за духа ни идва от другаде. Това, което ни прави живи и здрави, не е знанието. И затова Бог създаде Адам и Ева първо по своя образ и подобие, после ги запозна със себе си. Като се срещаше с тях, а общуваше с тях, той им представи себе си. Запозна ги с естеството си, запозна ги с това какво всъщност са те. Нека обясня. Когато Бог ги създава по своя образ и подобие, те трябва да опознаят този образ и подобие. Разбирате ли? Тоест да опознаят себе си. Срещайки се Господ с тях, говорейки им за себе си, те осъзнават, че всъщност тяхното духовно естество и това, което са отвътре, е същото като това, което е в Господ. Затова могат да разбират езика, на който Бог им говори. Тук не говорим за език такъв, който, по който се различаваме народите. Тук говорим за език, с който говори сърцето ни. Да бъде разбрано, да бъде усетено, да бъде, да има съпричастност поради познаване. Това са неща, които са езика на сърцето. Всъщност, това, което разбраха те, е когато общуват с Господ, те опознават себе си, защото същото подобие е същия образ. И така Господ им отделя време да опознаят Него, действително, опознавайки Него, опознават себе си, и това е времето, в което те осъзнават, че са Неговите представители на земята. Те го представляват, правят го видим на земята. И когато змията идва, Ева трябваше да я погледне като не те познавам, не си представител на Бога, не разпознавам духа му в тебе, не си като мен, нямам нищо общо с теб. Това трябваше да бъде крайното заключение на Ева. Но това, което направи тя, е да иска да опознае различното от нея. Това е падението на истинските неща вътре в нас. Интереса, любопитството. да искаме да имаме опита да опознаем различното. И се оплитаме в неща, които ни превръщат в не образа и подобието на Бога, а точно обратното. Всъщност това, което предложи Змията е не образа и подобието на Бога. Помните ли, че Змията каза, ако разпознавате доброто и злото, вие ще бъдете като Бога. Защо не спомена нищо за образа и подобието на Бога? А като? Има ли разлика тук според вас? Образа и подобието на Бога е това, което си отвътре. Да бъдеш като Бога е това, което искаш да постигне душата ти отвън, т.е. във видимото, да имаш същи привилегии, да имаш същите способности. Да бъдеш над, повече от някой. Нали? Това иска душата. Той е душевен кариеризъм. Нали? Да бъдеш повече, за да се почувстваш по-удовлетворен, да се почувстваш по-успешен. За да можеш да доминираш над някой друг, помагайки му в кавички. Нали? Не му помагаш, ти го управляваш. Имаш нужда да управляваш, за да се почувстваш нещо повече. Всъщност това предложи Змията. Тя каза, ще бъдеш в управление. И много хора искат да влезат в управление, но не могат да управляват собствения си живот. Дават съвети, но всъщност не са добри в това да приемат съвети. Мисля, да развиват себе си, да се смиряват, за да приемат съвети, те се развиват в това да съветват. И това е менталитета на Змията. Нека ти кажа как да живееш. Нека ти кажа как стоят нещата. Нека ти кажа какво искаш да бъдеш. Това познато ли е? Това послание на Сатана. Нека ти кажа какво искаш ти да бъдеш. И когато го поискаш, нямаш чувство, че Сатана ти го е казал, а че ти го искаш. Това е твоето мнение, това е твоята преценка. Това е най-голямата заблуда, Сатана да стои зад твоите желания. Образът и подобието на Бога беше опорочен, защото нямаше акуратно представяне на земята. Нямаше акуратно представяне. Това, за което си бил създаден, не го живееш, следователно образът и подобието може да си създаден по тях, но не функционират. Няма видима проява на образът и подобието чрез теб. Това се случи с Адам и Ева. И цялото грехопадение може да се разгледа в по-голяма дълбочина. Не просто сгреших. Какво толкова съжалявам? Всеки бърк. Никъде Адам и Ева не казаха, да, оправдаха себе си един с друг. Помните. Но никъде не казаха, добре, съгрешихме. Искаме да си покаем. Не познаваха покаянието, понеже не познаваха греха. Бог иска ще ги предпази и от греха, и от покаянието. Покаянието е когато има грях. Затова нямаше нужда от покаяние. Нямаш нужда да познават покаянието. Нямаше нужда да знаят какво е покаянието. Защото не познаваха греха. Точно в това място Господ искаше да държи точния си представител. Защото когато познаваш покаянието, някак си по-лесно си мислиш, че когато сгрешиш, просто ще се върна. Блудният син връща се в дома си и казва, че то много добре било така. Баща ми ме прие. Значи, ако един ден отново реша да си поживея, той ще ми приеме обратно. Супер. И тогава някой се чувства обичан. Не само това, че е прият обратно, а че евентуално ще бъде прият обратно. Но това е злоупотреба. И ако влезе човек в злоупотреба, губи нещо много истинско. И това е да представлява баща си. Небесния си баща. Темата днес е акуратни представители на Бога. Всъщност това е живо свидетелство, без да добавяме думи, които да заместват делата ни. Преди време бях свидетел на един човек как се среща с невярващи. Просто бяхме съседи по това време. Той ходи на църква в Пловдив, друга църква, и има лидерска функция там. И станах неволен свидетел на благовестие в кавички на този човек към невярващ. Не мога да се спомня думите, не искам да си ги спомня, защото не е нормално да си спомняме неща, които искаме да забравим. Но си спомням отношението, нахаканото отношение на вярващия в кавички. Аз не мога да го приема просто. Как отвръщаваше буквално с отношението си, говорейки за Бога, невярващи искаше да просто от любезност го изслушваше. Има чувство, че невярващия проявява по-голяма зрялост, като трае това отношение. На големение, на... Едно знам, че невярващия не искаше да стане като онзи, който му благовестваше в кавички. Не искаше. Тук не ставаше въпрос за вяра в Бога, а ставаше въпрос, виж мене, колко съм успешен и колко съм голям. Демонстрация на успех. Това, което ме накара тогава да се замисля, че всъщност хората от света имат лош опит с сблъсък с такива хора, които са неакуратни представители на Бога. Демонстрират, парадират, искат да... искат да покажат. Мислейки си, че ако покажат, ще впечатлят. Нека ви дам три етапа от живота ни, които са определящи. Определящи позиция, начин на мислене, начин на живот, които са, които говорят за това на какво място сме, понеже това има значение за това, за въпроса или отговора, кои сме ние. Така че мястото, на което се намираш, духовното място, винаги има значение. Понеже е определящо. Не ти е емоционално състояние, не ти е, ама просто така се чувствам в момента, това започва да определя твоята личност. Ако останеш дълго там, започва да оформя и начин на мислене. Оформя ли начин на мислене, оформя начин на живот. Първо, започвам с това, че нека приемем, че Египет е преобраз на света. Тоест, система, която е робска система, която ти внушава, че си свободен, която ти казва, че имаш неща вътре в системата, притежаваш, която иска да те накара да се почувстваш задоволен, по-скоро примирен. Факта, че израелтяните поискаха да се върнат в Египет, когато беше заплашен живота им, те предпочетоха малкото, мизерното, което им предлага Египет, пред това да изгубят живота си. Така. Първи етап е излизане. Излизането от Египет носи откровението за милостта на Бога, също както спасението, новораждането. Ти си изведен от място на робуване, което не си го харесваш особено, но това е единственият ти вариант и място, на което можеш да съществуваш. Така че ти се примирил там. Но идва откровение за истински живот. Истинският живот, който постоянно търсиш, за да задоволи празнотата вътре в тебе. И Бог ти казва, това съм аз. Не само като спасение. Спасението е средство. Аз съм живот. Затова Библията казва, че Исус казва за себе си, аз съм пътя, истината и живот. Тоест предлагам себе си. Това означава, животът, който ти давам е да предложа себе си. Не ти предлагам помощ и да се оттегля после. Не ти предлагам спасение и да се оттегля после. Предлагам себе си. Пътят, това е как да стигнеш до мене. Истината е, за да можеш да бъдеш свободен, понеже който познае истината, ще бъдеш свободен. Да бъдеш свободен, да имаш път до него и да намериш живота, който е той. Това предлага Христос. И това е първи етап на излизане. Всъщност, пустинята е част от излизането, а не част от обещанието. Ако имаме разбиране, никога не бихме направили пустинята наш дом. Много християни спасени са, новородени са и остават там. Като постижение, което искат, не искат повече, или ним се предлага на местата, на които духовните места, които се намират, ним се предлага повече от това, просто да запазят спасението си. И те оставят на място, на което просто живота им е обикаляне в пустинята. Няма да умрат от глад, а ще бъдат снабдени, точно както Израел в пустинята. Ще бъдат до такава степен благословени, че ще бъдат склонни да повярват, че това е истинския християнски живот. Понеже Бог не остави своя народ дори в пустинята, когато обикаляха 40 години. Не ги остави. Пише, че дрехите им не си износих. До такава степен ги снабдяваше с храна и с всичко, да нямат липси и да не се чувстват депресирани през цялото пътуване. И Бог се грижеше за тях. Имаха си моменти на мрънкане, недоволство, роптание, както нарича Библията, използва тая дума. Но всъщност бяха снабдени. Никой не умря от глад. Втори етап, ще го наречем превземане. Това е да влезеш в място, което Бог ти е обещал, и което си е разбрал, че го има. Израелтяните също разбраха, че има Ханаан, но решиха, че не могат да го превземат. Това е неверие, породено от страх. Защото страха ти пречи да вярваш. Не просто ти лимитира. Пречи да повярваш за нещо повече. Поставя те на място, на което да се себе ограничиш в развитието си. Превземане. Това беше влизане в наследството, в което трябва и е нормално да има управление и притежаване. Има първо притежаване, после управление. Не можеш да управляваш, ако не притежаваш. И затова Бог им каза, ето това е земята за вас, влезте и я вземете. Точно идеята на Бог беше да се възстанови притежаването на земята по същия начин, както я притежаваха Адам и Ева. Управлявайки я. Помните ли какво им каза? Ето ви земята, животните в нея, обработвайте, управлявайте, умножавайте се. Нали това им каза Господ? Имаше обаче едно допълнение към историята, която вече беше се случила с Адам и Ева, и това е допълнението вземете я, превземете. Отидете и я вземете. И тук не говорим за подарък, който трябва да отворят, а говорим за подарък, за който трябваше да се бият. Аз мисля, че това е най-силното откровение за благодата в Стария Завет, такова като начин на живот. И това е откровението можем. Двама човека от съгледвачите казаха можем и причината, че имаха, пише от словото, имаха различен дух. Те казаха можем и това не беше човешка амбиция, някаква увереност без покритие, нито някаква безумна смелост. Това беше, тези двама човека хванаха откровението можем. Затова, когато говорим за превземане или втория етап, говорим за вяра, която действа. Вяра, която действа. Тя не е вяра, за която е спасителна. Не е просто вяра, която чрез която се опитваш да убедиш себе си, че си християнин, вършайки определени дела, изисквания, които са наложени върху теб или сам си наложил върху себе си. Тук говорим за вяра, която ти помага да продължиш, когато стане невъзможно. Невъзможно според твоя ум, според твоята преценка. И тук идва въпроса. Причината да вярваме е една от основните причини да спрем да се съобразяваме с нашата преценка. Въпросът във вярата е пред кого отговаряш. Ако отговаряме пред нашата лична преценка, ще кажем не мога и веднага оправдаваме това, че ние сме преценили, че не можем, точка по въпроса. Но когато отговаряме пред Господ, тогава трябва да му кажеш на Него не мога. А това означава не ти позволявам да направиш нещо чрез мен. Не ти позволявам да действаш чрез мен. Защото ако сме склонни да му позволим да действа чрез нас, тогава т.е. не отговаряме пред нашата самопреценка и нашето мнение. Отговаряме пред Него. Ако му позволим, не прехвърляме, а даваме на Него лидерството и управлението. За нас, за нашия живот. И това е вяра. Нито Исус Навин, нито Халев бяха физически по-силни от останалите. Не се казва, те бяха много добри бойци, добре обучени и бяха страшно уверени поради добрата си подготовка. Не се казва това. Те бяха същите визуално като останалите. Хора, които доскоро рубуваха. Хора, които имаха същите неволи, като всички други, всички останали. Но когато дойде превземането, там хората се разделят. Там не са еднакви. Едни казват можем, други казват не можем. Едни се съобразяват със собствената си преценка и мнение, другите отговарят пред Господ и съобразяват с Него. Това е момента, в който непременно идва разделение. Нека да прочетем числа 13 глава, 30 стих. Но Халев успокояваше хората пред Моисея, като казваше: да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем. Тук говореше за Ханаан, за обещаната земя. Може би останали са имали очаквания, че щом Бог е обещал, ще бъде като всичко останало. Бог обеща да ги изведе и те не направиха нищо за това. Просто тръгнаха. Не се бориха с египетската армия, не трябваше да се борят за свободата си, просто им беше подарена. Когато нещо ти е подарено, трябва да внимаваш, да не би да имаш очаквания да продължи по същия начин. Чухте ли това? Спасението е подарък. Господ е платил цената. Това е страхотно, защото ти не можеш да платиш. Не защото Господ е казал, не ставах добър християнин от него, трябва да платя вместо него. Не за това. Защото тая цена, която той е платил, ти не можеш да платиш. И да искаш, не можеш. Следователно, той е платил вместо тебе, но това отваря живота ти за развитие, за излизане. После отваря живота ти за превземане. И ако няма превземане, реално няма и адекватно излизане от Египет. Продължаваш да носиш менталитет на Египет в пустинята. Ограниченията на Египет, лимитацията, неверието, което си имал в Египет, носиш го и в пустинята. Оцеляването, което си имал в Египет, го носиш в пустинята. Това, че го законяваме оцеляването и някой не го виждат въобще, че оцеляват, не го прави по-поносимо. Защото, повярвайте ми, един ден ще ни дори акъла. Ще станем на възраст, ще се обърнем назад и ако имаме смелостта да бъдем честни към себе си, ще видим истината. И затова не трябва да стигаме до място, където сме загубили твърде много. И време от живота си. Затова се казва словото, днес е спасителният ден. Ако чуеш гласа ми, не закоравявай сърцето си. Това не става въпрос само за благовестието и за посланието на благовестие, т.е. за спасението и новораждане. Става въпрос за всяко слово, което слиза от небето, за да изправи, възстанови, изгради и те даде вярата, с която да превземеш. Този стих казва нещо много интересно. Халев успокояваше хората. Защото той беше спокоен. Не можеш да успокояваш, ако ти се притесняваш, съмняваш, страхуваш. И тогава ми светна. Има голямо спокойствие, когато превземаш неща. И голям страх и безпокойство, когато не правиш нищо. Тук ли сте? Това няма логика. Това, което ви казах, тотално противоречи на това, което душата ми знае. Душата ми знае, ако се скрия някъде и бездействам, т.е. бездействам, не използвам тая дума, що е грозна, използвам просто в момента, изчаквам. Душата изчаква в момента и се чувства някакси спокойна. В момента това, което ви говоря, не е мисленето на душата, а мисленето на духа. Душата ни би отложила, би се скрила, би казала сега не е времето, само и само да ни преживее притесненията си. Тук ли сте? Не искаме да преживеем притесненията си. Не ги наричаме притеснение. Наричаме ги 100% вероятност. Когато казаха, ако превземем, те ще ни избият. Съгледващи, когато казаха, ако тръгнем да си бием, те ще ни избият. А това не беше притесненията им. Това беше според тях реалността. Предстоящата груба реалност. Но в нея нямаше вяра. Щото не отговаряха пред Бога за мнението си, за преценката си. Отговаряха само пред себе си. И когато отговаряме пред себе си, дори можем да влезе на място, което да искаме да защитим някой, като изразим неверието си. За нас не е неверие. За нас е просто не прави нищо в момента. Не дей. Опасно е. Прехвърляме нашите страхове, които са ни спирали върху други, за да ги предпазим. Как ви звучи това? И когато това чува душата, когато им кажем на хората, давай, можем да превземем, те си мислят, че ние искаме да им причиниме нещо зло. Защото искаме да ги вкараме на място, на което живот им да бъде под заплаха и най-вероятно да го няма. Има голямо спокойствие за духа ни в превземането. Откъде идва? Откъде идва спокойствието? Аз няма логика, разбирате ли? Тук говорим, че ние сме емоция, душевност, ние сме, имаме психика, не може така да ги пренебрегнем тези неща. Откъде идва спокойствието? Откъде? С годините разбрах, че най-голямата загуба на мир, безпокойство, отчаяние и депресия включително, е когато излезеш от това, което си и това, за което си създаден. В момента, в който излезеш от тия неща, идва голямо объркване в тебе. Идват страхове, идват безисходица, идва, не знаеш какво да правиш. Излизаш от това, за което си създаден. Спокойствието идва от това, че функционираш за това, за което си създаден. Ти създаден, за да превземаш. Ти не създаден да чакаш на готово. И да казваш на Господ, ами аз не мога. Не мога да превзема земята, ангажиран съм. Имам час за зъболекар. Не мога, имам много ангажименти. Господ ти казва, разшири се, направи тая крачка. Не мога. Не, че не мога. Мога, ама обстоятелства ме притискат, спират ме, а човека, който е до мене, не вярва в мене, не ме подкрепя, така че не мога. За в момента не мога да направя нищо. Превземането на това, което Бог е определил за теб, зависи единствено само от теб. Благодаря, че някой продължи в правилна посока вместо мен. От теб. Останалото е оправдание. Колкото по-рано осъзнаем, че се оправдаваме, толкова по-рано можем да спреме и да започнем да живеем истински. Това, което ви говоря в момента, е анатомията на духа ни. Ако искате да ви говоря за анатомията на душата ни, т.е. какво съдържа, какво има в нея, ще говоря толкова прекрасни неща, буквално ще се разплачете. Толкова ще комуникира с това как се чувствате, с неразбирането, което получавате, с това, че се чувствате неразбрани, самотни, изолирани. Аз ще комуникирам с душите ви тогава. И вие ще се почувствате невероятно пречистени в кавички след това получение. И всеки от вас ще каже, това събрание беше страхотно. Просто точно в десятката, точно в нещата, които аз чувствам. Но аз имам лоша новина за вас. За душата ви по-скоро. Добра за духа. Лошата новина е, че на това място сме взели решение да не храним душевност. Да не задоволяваме душевни потребности. Да не съществуваме, за да се чувстваме спокойни и добре в душата си. Мисля, че зрелостта е да надскочиш това като начин на живот и начин на усещане за живот. Това, което каза Халеф е защото можем. Защо можеш да направиш нещо? Искаш доказателства? Искаш да ти се обясни как ще се случи ситуацията, как ще ти помогне Господ, какво ще направи? Въобще искаш целият пъзел, всяко парченце, да видиш картината и да кажеш сега вече мога да тръгна, но това не е вяра. Достатъчно ти е да знаеш и да изповядаш, защото мога. Защо го правиш това? Защото мога. Обичаме да бъдем убеждавани, включително и успокоявани, ако има нужда, подреждани, някой да ни подсигури, че няма да сбъркаме, някой да гарантира за това, че няма да сбъркаме, някой да ни даде карт-бланш до такава степен, че буквално, колкото се може по-малко да зависи от нас. Грешка. И после се чудим защо няма увереност в живота ни. Ако търсиме да зависи по-малко от нас, някой да направи неща вместо нас, от това идва неуверено за бъдещето. Зависимост към хора има. Това е грешка. Третият етап за връщане. Третият етап за връщане. Тук не говорим само за хора, които са били в църква, се отишли в света и се завръщат обратно в църква. Тук говорим за много християни, които са в църква, но са загубили. Загубили са онзи момент на духовно усещане, че живеят истински. Влезли са в място на оцеляване, а претърпява толкова много загуби, че идва обесърчаване и в същото време процесът толкова дълго време е продължил, че е дошла голяма умора. И Господ изпраща послание, с което да ги завърне буквално към мястото, което са превзели, за което са се борили. Те не са се борили за притежаване, те се борили за дом. Защото в пустинята са имали усещане за бездомност, т.е. са чувствали бездомни. И в момента, в който са придобили този дом и после са го загубили поради някакви причини, не е време сега да ги обясняваме и споменаваме. Не, не, не е време за това. Време е да разберем, че Господ има етап на завръщане за такива хора. Един пастор беше ми казал преди много години, че хората, които са били в света или са се отдръпнали от благодата на Бога по някакъв начин, а дори да се завърнат, няма да бъдат същите, т.е. ще бъдат по-зле от това, което са били преди. Аз съм съгласен за това, че няма да бъдат същите. Ще бъдат по-добре. Аз съм свидетелство за това. Не смятам, че когато блудният син се завърна, след това ще бъде по-зле, отколкото е бил преди да си тръгне. Библията говори за от слава в слава, а не говори, че когато изгубиш славата, се връщаш към старата слава, защото не заслужаваш новата слава, която е повече. Нали? Няма милост на Бога в това твърдение. И ако в едно твърдение няма милост, не е от Бога. Искаме да обясниме и да държим и в страх хората да не излизат от църква, защото ако излезат, като се върнат, ще бъдат по-зле. Не можеш да държиш хората със страх. Ако в едно послание има заплаха, има страх, в него няма благодат. И повярвайте ми, не променя хората. Заблуда е голяма, че хора, които са по-сериозни и вършат определени неща, те се променили. Може да вършиш неща сериозно, отговорно, буквално като за пример, само от страх да не те накаже Бог, че ако не ги вършиш, нали ще получиш някакво наказание. Може да бъдеш много отговорен отвън. Важно е обаче мотива, с който правиш нещата. За Бог е важно мотива ти, а не колко си продуктивен отвън. Така, завръщане. Завръщането е не като скитника, който не може да живее без дом. Защото така се върна блудния син. Нали, направи ми един от слугите, т.е. не искам да бъда бездомен и гладен. Обаче бащата го прие като син. Така че завръщането е в позиция на син, а не в позиция на слуга. Римляни 8 глава, 17 стих. И ако сме чада, което означава синове и дъщери, то сме и наследници, наследници на Бога, сънаследници с Христа, та ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Амин. изключително силно послание е това, че Бог ни вижда като свои деца. Не знам дали, вижте, децата ни, нашите синове и дъщери, взимат за даденост това, което имат поради това, че са синове и дъщери на нас. И дума, и снабдяване с финанси, и любовта, и нашето посвещение, нашата битка за най-доброто за тях. Това го взимат за даденост. Защо е така? Откъде произлиза усещането, че някой ти е длъжен? Откъде? Аз мисля, че липсата на взаимоотношение и близост ни лишават от осъзнаване. Осъзнаването колко много ни е дадено. Колко много имаме. Без взаимоотношение не можеш да осъзнаеш какво притежаваш. Тук ли сте? И ако искате да се върнете в оценене на това, което имате, благодарност за това, което имате, и никога да не го вземате за даденост, не се напъваме да бъдем благодарни. Нали? Не правите списък с това, което сте получили, за всяко нещо да кажете страхотно, как съм го забравил до сега, да почнете да благодарите на хората около вас, които ви снабдяват и така нататък. Това може да звучи много истинско за един кратък период от живота ви, но след това изчезва като усещане. Тоест, пак се връщате на място, където сте си били като преди. Това, което обаче променя истински, е да знаете, че взаимоотношенията струват повече от снабдяването. И имате снабдяването заради взаимоотношенията. Имате оценяне на снабдяването заради взаимоотношенията. Ние се връщаме към взаимоотношение на близост, на споделяне, на прошка. Позицията на син винаги минава през място на прошка. От бащата към сина, който прегръща, сина, който се връща. Сина, който е готов да прости на себе си. Много важен момент. Знам, че много често го пренебрегваме това, като си мислим, щом сме опростени, значи всичко е окей. Но ако ти не простиш на себе си, не можеш да живееш истински в синовството, което Бог има за тебе. Не можеш да се наслаждаваш на привилегиите на синовството. Не можеш да осъзнаеш какво наистина имаш, ако не простиш на себе си. Какво мислиш за това? Налага ли се да простим на себе си? Отговор оставям на вас. И сега същината на поучението. Моисей който разбра, че е син на друг дом, на друго семейство, на друг народ и не принадлежи на Египет. И не е син на фараоновата дъщеря. Не на някой богато семейство, а на най-богатата в семейството. Имаща най-много. Не само за финанси говоря, не само за привилегиите на имането, а за позиция на управление. Той се отказа. Нека прочетеме Евреи 11 глава, 24 стих. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря. Нека да прочетеме и 25. И предпочете да страда с Божиите люди, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Първият етап на Моисей беше излизане. Излизане не от робство. Евреите излязоха от робство, нали, водени от него. излязоха от страдание. Той не излезе от страдание. Той излезе от място на повече от снабдяване и повече на... Думата лукс е твърде непълна, за да обясни какво е имал той. Той се отказа заради това, защото осъзна, че това не е семейството му. Това не е семейството му. Предпочете семейството си, което робува, и той да стане роб, но предпочете семейството пред привилегиите и богатствата. И Библията казва, той се отказа да се наслаждава за кратко време на греха. Осъзна, че това, което му предлага света, или в случая Египет, е първо за кратко, второ е грях. Единственият начин да осъзнаеш пагубните последствия на света и в частност на Египет тогава, е да разделиш себе си не като какво е правилно и какво не е правилно, а на какво аз принадлежа и на какво не принадлежа. Това е. Защото когато вършиш нещо неправилно, спокойно можеш да го оправдаеш. Да кажеш, за мен си е правилно. Но ако се замислиш, аз принадлежа ли на мястото, което предлага това нещо? На това място, аз, на това семейство в кавички, принадлежа ли? И ако не принадлежиш, това обяснява. И това ти отговаря на въпроса, добро ли или не е добро. Продължаваме. След него, след като той излезе от това място, след него излезе Израел, Божия народ като цяло, излезе от Египет. Знаете ли, че винаги ще има Моисей, Неемия, изпратени от Бога, защото винаги ще има Христос, който е дошъл точно за това. И това е да те изведе, да ти каже, това не е твоето място. Не е твоят дом. Стих се казва, че той предпочете да страда. Това е необяснимо, повярвайте ми. Едно е да се откажеш от богатства и да влезеш в имане, което да ти донесе задоволителен живот. Айде да не е кой знае какъв, но задоволителен поне. Но ако влезеш от място на благоденствие такова, на богатство и влезеш в място на страдание, това е вече трудно обяснило. Замислих си за страданието, като си има предвид хората колко, в църквите колко много страдат поради грешни решения и смята, че това е изпитание от Бога. Това е абсурдно. Ако развиваме способност да оправдаваме себе си, вместо да развиваме способност да порастваме и да не допускаме падение поради неправилни решения, ако инвестираме правилно, ние ще успяваме, но ако си развиваме в това как да говорим, как да отвръщаме с аргументи, как да звучиме по убедително, как да се оправдаваме така, че и ние да си повярваме. Ако сме инвестирали в това, Бог не благоволява в живота ни тогава. Бог оттегля плана си за нас, защото ние влизаме в място, където отричаме това, което Бог има за нас. И правим това, което ние имаме за нас. Страдание. И 26 стих, нека прочетеме. Продължаваме. Като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда. Укорът за Христа е страданието, за което се говори тук. Помните ли, Божия народ живееше по времето на Неемия, скоро говорихме за това, под голям укор е го. Какъв е укора? Укора е отношение на отхвърляне към нас. Колкото си по-акуратен в това, което върши спрямо Господа, толкова повече ще има укор върху тебе. Отхвърлен и на близки хора, на хора, на взаимоотношения, в които си инвестирал с години. Колкото по-различен ставаш от тях, толкова повече укора ще бъде срещу тебе. За това, че не си като тях, за това, че си погрешен. Укора е това, че ти си неакуратен, ти си погрешен, ти си изкривен, ти си в заблуда. Едно нещо разбрах. Че богатството ми идва от взаимоотношения с Христос, а не от взаимоотношения с повече и повече хора. Възможно е много хора. Хората, които търсят възможно е много познати, взаимоотношение, известност между тия хора, да ги търсят, да ги признават, уважават и издигат, са хора с липси, които запълват чрез хора. Ако твоето и моето богатство идва от Христос, нашите липси няма да съществуват. И така, укора, защо е наречен страдание? Не го наричам страдание в духа ни, защото няма такова, но има страдание в душата ни. Когато сме отхвърлени, когато сме предадени, ако щете, когато се говори зад гърба ни, с злоба, с обвинение и лъжи, тогава идва опресия на душата и това е вид страдание. И така, Римляни, 8 глава, 17 стих, се говори за излизане и в момента, в който има излизане, не всеки ще тръгне с вас. Приемете го това. Всяка промяна, която предприемате в живота си, не всеки ще тръгне заедно с вас. Обичаме хората, но няма да останем на едно място, да не се развиваме, за да задоволим и нечие потребности и нечие нужда да бъдем като тях. Ако се променете и ставате различни, губите онези, които не искат да бъдат като вас. Искат да бъдете такива, каквито сте били преди. Тия взаимоотношения не просто ви дърпат назад, те ви спират да се развивате. И те не ви трябват. Евреи, 11 глава, 26 стих накрая. 26 стих накрая се казва, защото гледаше на бъдещата награда. Тоест Моисей гледаше на това, което предстои. Това е много силно откровение. Къде си фокусиран? Върху миналото, това, което е било, това ти съсипва, съсипва твоето настояще. Ако погледате изцяло в това, което става сега, т.е. не мислиш за това, което предстои. Не даваш вярата си, нямаш фокус там. Ти просто оцеляваш. Ако имаш способността да прекъснеш връзка с миналото, да инвестираш твоето настояще, за да може да бъдеш и инвеститор в твоето бъдеще, с поглед и вяра в бъдещето, това ти развива истински. и всичко започва с излизане, превземане и завръщане. Кой е четвъртият последен етап? Библията нарича това специално за Моисей, вярваме за нас, гледане на бъдещата награда. Каква е бъдеща награда за нас? Винаги ще бъде Христос, но този път за винаги. Вечността. Струва си всичко. Всяка промяна. Всяка победа над егото и над желанието ни да бъдем прави. Струва си всяка промяна и всяко разширяване заради бъдещата награда. И всяко страдание. И бъдещата награда. Това е да си акуратен представител на Бога. Да си достатъчно отговорен, да си разделил с миналото, да инвестираш твоето настояще, да градиш твоето бъдеще въз основа на това, което Бог има за тебе. А накрая Бог има за нас да бъде вечно с нас. Желанието на бащата да бъде вечно с сина и обратно. Това е за мен акуратно представляване, а не измислени дела, а не продиктувани от нечие разсъждение и тълкование на Библията. Акуратно представляваме, когато сме като онзи, който ни е създал. Същия образ, същото подобие. Това е, което иска да споделя днес. И вярвам, че разбирането ни за подобие, Божие подобие, Божият образ нас, има по-дълбоко разбиране днес. Амин. Нека се молим заедно. Благодарим Ти, Господи, за Словото Ти и за времето, което ни даваш да бъдем заедно в Словото Ти, за това, че Ти си този, който ни изпращаш послание, което ни освобождава от заблуди, от лъжи и от ограничения. И всичко това отпада, когато ние се фокусираме върху Тебе. Така спираме връзка с нашето минало, ние ставаме инвеститори в нашето бъдеще, давайки максимално посвещението си в настоящето. Благодарим Ти за това, което можем да имаме чрез Тебе и това, което имаме чрез Тебе. Благодарим Ти. За дума Ти благодаря, Боже. Алелуя. Амин. Благословение и нека Словото на Бога да изгражда, освобождава всеки един от нас. Предстои пътуване за Казанлък. Ще се уточниме с хората от дома там, да ги осведомя кой ден, в колко часа. И вярвам да имаме добро време там. Бъдете благословени, откъдето и да ни гледате и слушате, това слово е за вас, споделено от сърцето на Бога. Амин. Бъдете благословени.